Heini.
Ég er fann að gleyma að það er ein saga sem ég myndi,
Já.
En hún ekki handakrakku.
Já, hvaða sagði það?
Það gæti verið ég mynd hana.
Hvaða sagði það?
Hún heitir Helga í Borgarfyrir Stóra.
Nú, ég hef aldrei hýrt það.
Ég gæti verið lítið að mér fungur aldrei hýrt það.
Nei.
Ég gott, ég kann hann orðilegt. Lengst held ég hefði nú munaði hana. En þetta ekki, þegar maður segir ekki ár eftir ár, nefnir ekki við nokkuð, maður þá veit maður ekkert þessi Helga. Það var bóndi, fyrir stórríkur bóndi sem að bjóð þarna í Borgarfirðinu. Og hann átti eina dóttir sem Helga hét. Og hér, hún sótti á það eftir því að fá að smala. Með vinnumörum að svona vildi vera út í við Helga og uppkomin stúlka og spori svo fer hún og ísmala ferðinu sinni og það endar nú með því að hún hér kemur að bæ sem að henni finnst og það ungur piltur Og hún var stein uppgefin og hann lætur hlúa þar að henni og hún sefur þar nóttina. En þegar hún kemur út morguninn, þá féð alveg eiginlega tilbúið aldrei smalast eins vel. Og þá. Og þetta gengur í þrjú haust að hún fyrir göngur. En þá eru þau orðin það kunnu. Hann heitir Ásmundur. Þessi pildur að þau taka saman og hún letur sig til hans í jóbiðina Ásmundar og þau fara að búa og þá kemur það upp að hann hefur áttu sökótt en er saklaus við sveitunga sína eitthvað og þarna eru þau og þau eru búin að eignast son sem heitir Ásmundur Og ég man ekki hvað hinn sonur hét. Hún hafði alltaf annars lægið gegnum mann sem hún þekkti fregnir frá föður sínu. Ásmundikann. Og þegar að færa hún fáið fregnir Ásmundur sé veikur, gamli. Svo hún fer nú og heim, kemur heim til hans og hann tekur hann á móti dóttur sínu og tekur hann alveg í sátt og afhendir henni búið og allt. Svo hann flutt, svo þau flytja þar heim, þessi hjón efni, eða hjón. Og þá kemur það upp að þessi maður, Ásmundur, og Eiríkur, það var sinir hennar tveir, þannig, og svo Eiríkur maður hennar. Það var Ásmundur og Eiríkur sinir hennar. Þeir eru að góðu fólki komnir en eitthvað komið fyrir, eins og hann læðist út. Og hann fær uppgjöf á þeim sökum, Eiríkur. Og þau setjast að búi á bæ, já, Helgu. Þetta nú bara í fáum orðum, hún nú náttúrulega fullkomnari svoleiði sem að segir hann alveg. Og þau setjast þar að og hann eftirlætur einhverjum útilegu eða einhverjum manni sem var áttu sökótt bústað sinn þarna í fjöllunum. Og þau lifðu lengi, vel og lengi og kann ekki sögu lengri.
Já, hver sagði þér þessa sögu, Elín mína?
Annur hver amma hérna, hinn.
Guðbjörg, já.
Nei, Guðrún.
Guðrún, já.
Hún sagði okkur flesta sögurnar. En þetta nú bara þegar maður alveg óundir þetta búið, þá veit maður ekkert.
Já.